qué manera.
Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala al-musannif hafizahullah ta'ala, khamisan ayatun al-hajru min kibali ulatil amri wa fi muqaddimatihim al-ulama rabbaniyun. Kemudian poin yang kelima berkaitan dengan norma hajar atau baiqat yang syar'i. Hendaknya baiqat tersebut berasal dari ulatul amri. Dan walul amri atau ulul amri ada dua macam. Ulul amri dalam perkara dunia, mereka lah penguasa dan pemerintah. Dan ulul amri dalam urusan agama, mereka lah para ulama yang benar-benar ulama. Wafi muqaddimatim, dan terutama para ulama rabbani, ulama yang sejati dan benar-benar ulama. Karena mereka lah orang-orang yang mampu dengan baik tahqiq, mewujudkan, memenuhi syarat-syarat. Adapun selain mereka, para penuntut ilmu, maka mereka tidak boleh mendahului ulama dalam memvonis hajar untuk seseorang. Maka rujuk perkataan Ibnul Qayyim di awal bab bahwasanya hajar adalah obat yang memerlukan dokter. Maka dokternya siapa? Ulama. Wa ala kullin dan wal hasil kesimpulannya, an-nadhir fi hadhihi masalah, orang yang mencermati permasalahan ini, dia perlu mencermati berbagai macam bid'ah, karena bid'ah itu bertingkat-tingkat. Demikian juga mencermati pelaku bid'ah, karena kondisi mereka juga berbeda-beda. Demikian juga mencermati keadaan orang yang mau membaiqat. Demikian juga mencermati kondisi masyarakat dari sisi menerima hajar ataukah tidak. Kalau hajar kemudian diterapkan menyebabkan masyarakat salah paham, cinggotin, ketemuan kok malah plengos-plengosan, malah jadi kesan yang jelek. Maka jadi kesan yang buruk sekali, sama-sama ke masjid, sama-sama jinggotin, ketemu kok yang sana tengok kanan, yang sini tengok kiri. Maka masyarakat tidak menerima hajar. Maka itu hal-hal yang patut dipertimbangkan, kesalahan, pelaku kesalahan, kondisi orang yang ingin memberikan hukuman dalam bentuk hajar, dan kondisi penerimaan masyarakat umum terhadap hal ini. Apakah terjadi salah paham tentang perusahaan citra terhadap Islam di mata orang awam atau tidak, itu perlu dipertimbangkan. Tidak asal berikut-berikut dan bab menimbang hal-hal di atas. Maka siapa yang memberikan permasalahan ini apa yang menjadi haknya dari semua sisi yang sisinya yang telah disebutkan, maka dia adalah dokter yang mampu untuk memperbaik. Abu Abbas Al-Taimiyah di Majmu' Fatawa yang jilid ke-28 mengatakan hajar itu berbeda-beda tergantung kondisi orang yang menghajar, kondisi kuat dan lemah, sedikit dan banyak. Karena maksud dari hajar adalah melarang dan mencegah orang yang diboikot, mendidiknya. Demikian juga sebagai peringatan pada orang-orang awam, pada yang lain, untuk tidak melakukan perbuatan semisal perbuatan dan keadaannya. Maka jika maslahat dalam hajar itu adalah maslahat yang lebih besar daripada bahayanya, dibuktikan dengan hajar itu menyebabkan melemahnya kejelekan dan sembunyinya kejelekan, maka ini adalah hajar yang dituntunkan. Namun jika tidak ada yang jerah gara-gara hajar ini, layak tadi, tidak ada yang jerah gara-gara hajar, baik yang diboikot juga tidak jerah, orang awam juga tidak kemudian mengetahui bahaya hal ini kemudian meninggalkan perbuatan buruk yang dilakukan oleh si mubtadi, bal yazidu syara, bahkan ketika pelaku keburukan tadi diboikot, dia malah semakin menjadi-jadi, maka semakin bertambahlah kejelekan. Ditambah yang baik atau orang yang lemah, artinya bahaya dari baikat lebih berat daripada manfaatnya. La yusra al-hajar, maka hajar dan baikat satu hal yang tidak dituntunkan. Bahkan mengambil sifat yang sebagian orang lebih manfaat daripada hajar, meskipun hajar sebagian orang lebih manfaat daripada mengambil sifat. Oleh karena itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil simpati sekelompok orang dan memboikot sekelompok yang lain. Sebagaimana tiga orang sahabat yang ditunda penerimaan tempat mereka, mereka jauh lebih baik daripada mayoritas orang-orang yang Nabi ambil simpati hati. Mayoritas mereka adalah orang-orang munafik. Kenapa Nabi mengambil simpati dan baik dengan orang munafik yang keras dengan tiga sahabat ini? Dimakna ulaik, karena mereka orang-orang munafik tadi, mereka tergolong adalah pimpinan yang ditaati di sukunya. Maka maslahat diniyah, maka maslahat agama menuntut untuk bersikap mengambil hati dan simpati. Sedangkan tiga orang sahabat yang tiga ikut perang Tabuk tanpa alasan, Ka'ab bin Malik dan dua kawannya, maka mereka adalah mukmin sejati. Contoh yang beriman selain mereka banyak, maka membaikkan mereka ini menjadi sebab terwujudnya kemuliaan agama dan bersihnya mereka dari dosa-dosa mereka. Maka hajar itu kata Abu Labis Intimia, sebagaimana wahada demikian kemahanan masuk, sebagaimana yang dituntunkan ketika menghadapi musuh, terkadang adalah dengan perang dan terkadang dengan damai dan terkadang dengan mengambil jizyah. Kulun biasa bil akal ulama saleh, semuanya karena tergantung kondisi dan mana yang lebih maslahat. Untuk katakan masalah hajar itu seperti masalah perang apa dengan orang kafir itu selalu perang, isinya cuma perang terus, terus orang kafir
adu senjata terus gitu. Tidak, ya kadang merantak dan namai, kadang biasa, kadang masih tegak.
Maka demikian juga terhadap muhtadik, tidak selalu baik-baik terus. Satu kondisi yang lain mengambil hati dan simpati. Nah, apa yang kita tolak ukur? Pertimbangan kadang perang, kadang damai, kondisi dan maslahat. Apa yang jadi tolak ukur baik atau tidak baik, kondisi dan maslahat.
Karena itu menimbang bahasanya syarat-syarat untuk hajar itu bukanlah syarat-syarat yang mudah untuk terpenuhi, dan mayoritas orang itu tidak mengerti, menguasainya dan tidak bisa menerapkannya dengan baik. Ditambah banyak orang itu konfliknya dalam konflik pribadi dan di atas namakan agama. Maka tidaklah salah ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan bahasanya zaman ini bukanlah zaman hajar. Mata zaman ini bukanlah zaman haji. Artinya beliau bukanlah meniadakan syariat haji secara total. Beliau realitanya secara praktek beliau menghajar sebagian orang. Akan tetapi al-hukmu lil-ghalib. Hukum itu berdasarkan dominan. Dominan manusia tidak bisa dan tidak mengetahui dan tidak bisa menerapkannya dengan baik. Ditambah banyak kepentingan pribadi dan hawa nafsu diberikan doa agama, maka tepatlah dan tidaklah salah ketika berkatakan pasti asal zaman ini dilakukanlah zaman haji, kecuali orang yang benar-benar insya Allah ini punya penguasaan yang baik terhadap norma-norma haji dan bisa menerapkannya dengan baik, bukan hanya pandai teori namun tidak bisa praktek, sehingga hasilnya adalah memang mewujudkan masalah. Kemudian satu hal yang tidak boleh dikatakan oleh penguasa di antara kelompok-kelompok kaum muslimin, maka orang yang memperhatikan apa yang dilakukan oleh banyak penguasa kaum muslimin, mereka melakukan berbagai perkara yang merusak rakyat mereka sendiri. Maka sebagian mereka ada yang mengadu antar kelompok dan antar kelompok sebagainya dengan sebagian yang lain dengan melakukan makar dan konspirasi dan budaya. Demikian juga ada juga kelompok, ada juga penguasa yang menisbatkan kepada satu kelompok tertentu atau satu firqah kelompok tertentu dan dia lebih mengunggulkan kelompok tersebut daripada yang lain. Dia pun berupaya untuk menolong kelompoknya dan golongannya dan berupaya untuk irham menghinakan kelompok-kelompok yang lain. Alat tukul fiha dengan masuk ke dalam. Dan para ulama Islam telah mengingatkan bahaya perbuatan ini, dan yang paling banyak mengingatkan adalah Abu Abbas bin Taimiyah. Seperti yang dimaksud fatwa jilid yang ke-35, dia mengatakan fakaifa yasuhu li ulati umur ayumakinu tawaifal muslimin ibtida'i ba'dihim ala ba'di. Maka bagaimana boleh bagi para penguasa untuk memberikan kesempatan peluang bagi berbagai kelompok kaum muslimin, memberikan peluang dan kesempatan atas sebagian mereka zalim atas sebagian yang lain. Wa hukmi ba'din ala ba'din di kaulihi wa madhabihi, dan menilai sebagian kelompok atau sebagian yang lain dengan perkataannya dan pendapatnya,
Hada, maka hal ini adalah satu hal yang menyebabkan akan terjadinya perubahan kondisi negara dan hancurnya negara. Karena tidaklah akan terwujud kebaikan lil ibad untuk rakyat dengan tindakan semacam ini. Dan penguasa jika mengetahui isi Quran dan Sunnah dan dia adalah seorang Muslim, maka tentunya seharusnya dia menetapkan hukum dengan aturan Quran dan Sunnah bainan nas di antara rakyatnya. Wa ilam ya'rifhu, dan jika dia tidak mengetahuinya, dan mungkin baginya untuk mengetahui, maka hendaklah dia bicara mengatakan ini, tidak pula mengatakan itu, sampai dia mengetahui kebenaran, kemudian dia putuskan dengannya. Wa ilam yumkin, jika dia tidak memungkinkan baginya untuk mengetahui isi Quran dan Sunnah, lahada wa lahada, tidak ini ataukah tidak pula itu, hendaklah dia biarkan kaum muslimin dalam kondisi mereka, sehingga masing-masing menyembah Allah sesuai dengan istihadnya. Walaysa lahu, dan tidak boleh baginya untuk memaksa satu rakyat untuk menerima satu pendapat tanpa lainnya. Baik karena hakiman, meskipun dia adalah penguasa. Baik kalau jawablah terumur, maka jika penguasa keluar dari aturan ini, keluar dari pakem ini, maka mereka telah menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Maka terjadilah baksun bainahum, peperangan atau keburukan di atas sesama mereka. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sekelompok orang itu menggunakan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan, kecuali terjadilah saling serang atau perang di antara mereka. Wah, maka inilah adalah di antara sebab penting terjadinya perubahan kondisi negara. Dan Abu Abbas Al-Taymiyyah juga menjelaskan sebagian metode yang dipakai oleh mereka-mereka penguasa untuk merusak Ahlussunnah, sebagaimana di jilid yang sama, sebagaimana di sumber buku referensi yang sama, yaitu Majmu' Fatawa nomor jilid yang berbeda, yaitu jilid ke-32. Ketika beliau membicarakan tentang permasalahan i'taq walad zina, memerdekakan anak zina, memerdekakan anak zina, dikatakan, dan permasalahan yang lemah, pendapat yang lemah semacam ini tidak boleh bagi siapapun untuk menceritakannya sebagai pendapat seorang imam kaum muslimin. Tidak dalam bentuk dengan tujuan tendensi untuk mencelanya, tidak pula dalam bentuk mengikutinya. Karena menceritakan pendapat yang sangat lemah yang dimiliki oleh salah satu imam kaum muslimin atau di antara bentuk mencela mereka dan mencari-cari atau mengikut mencari-cari perkataan yang lemah. Dan dengan cara-cara semacam ini, wazir tata, seorang menteri yang dari tata, bisa memancing kerusuhan di antara kelompok-kelompok Ahlussunnah, sehingga akhirnya kerusuhan yang terjadi ini yata'uhum, yang mendorong mereka, kemudian dengannya dia sang menteri bisa mendorong kaum muslimin untuk keluar dari sunnah wal jamaah dan menjuruskan mereka dalam akidah rafidhah dan orang-orang yang sesat. Ibn Taymiyyah juga mengatakan di jilid yang ke-35, menjadi kewajiban penguasa
untuk menjaga rakyatnya jangan sampai saling menzalimi. Maka jika sebagian rakyat zalim atas sebagian yang lain, maka tidaklah menjadi kewajiban penguasa untuk mencegah terjadinya kezaliman. Wahum qad ulzimu, dan mereka para penguasa itu diharuskan untuk mencegah kezaliman atas kafir dhimmi. Sehingga Yahudi Nasrani yang tinggal di Islam, jika mereka memenuhi poin-poin persyaratan untuk menjadi kafir dhimmi, maka layazamu ahadun bitarkidinihi, maka tidak boleh ada siapapun yang memaksa si Yahudi atau Nasrani tadi untuk meninggalkan agamanya. Padahal kita tahu bahasanya agamanya ada satu agama yang akan mengharuskan dia untuk mendapatkan adab dan siksa api neraka. Maka di antara sebab perpecahan adalah karena makar dan ulah pemerintah supaya dia ingin kokoh. Maka dia ingin lemahkan rakyatnya, maka dengan cara dia adu satu dengan yang lain. Ini di atas sebab perpecahan. Ini adalah satu hal yang terlarang yang dilakukan oleh sebagian atau banyak penguasa. Kemudian di paragraf sebelum terakhir tadi diceritakan, di antara adat menceritakan khilaf. Kalau khilaf itu terlalu lemah dan pendapatnya terlalu jelek, jangan diceritakan. Bisa jadi fitnah keraguan-keraguan di tengah orang awam. Mungkin sudah boleh ceritakan satu negeri yang kemudian dulu adalah penduduknya adalah Al-Sunnah menjadi orang Syiah itu gara-gara menteri yang merupakan orang tata itu menceritakan pendapat-pendapat yang sangat lemah dan sangat jelek yang itu dimiliki oleh Al-Sunnah atau sebagian ulama Al-Sunnah. Dia punya pendapat yang sangat jelek, dia itu sebenarnya sebab realita sudah diciptakan di tengah orang awam. Masalahnya di tengah orang awam. Oh ini ada satu ulama Al-Sunnah, ini punya pendapat gini-gini. Orang Arab pun apa menjijikan sekali pendapat semacam itu. Akhirnya maka dengan itu ada cara yang dilakukan oleh sang penguasa wazir untuk menimbulkan citra yang buruk untuk Al-Sunnah dengan menyebabkan pendapat-pendapat Al-Sunnah yang sangat lemah, yang itu sebenarnya di kalangan para ulama juga seakan-akan hampir sudah tidak ada. Ini tinggal cuma sekedar cerita saja, tidak ada ulama yang menguatkannya. Setelah setelah orang tersebut, maka ini kemudian yang disebar-sebarkan sama si pemerintah, si wazir, akhirnya citra Al-Sunnah masyarakat awam itu jelek. Akhirnya dan mudah yang berkata dia bisa kirim untuk supaya berubah menjadi Syiah. Maka disini terdapat adab berkaitan dengan masalah menceritakan khilaf ulama, apalagi di majelis umum. Itu majelisnya orang dihadiri oleh banyak orang awam, maka pendapat yang sangat lemah ya jangan terdapat pendapat yang buruk. Orang kemudian orang awam bisa salah paham, ini ke ulama kok punya pendapatnya jemitan dan jemitan, maka tidak sebaiknya untuk diceritakan. Laisa li ahadin ayah iha an imam min ahimmatil muslim. Lalu dapat semacam ini diikut tidak boleh karena sangat lemahnya. Namun diceritakan dalam rangka mencela, si ulama juga tidak boleh. Itu adalah zalatul alim, tetap pelajaran ulama. Yang tidak boleh diikuti. Kemudian kita masuk pada bab baru atau fasal yang ketiga, tata cara interaksi di antara para ulama Ahlussunnah berkaitan dengan perselisihan di antara sesama mereka terkait masalah ijtihadiyah. Maka poin pertama yang disampaikan oleh penulis adalah tahwin merendahkan kedudukan ulama Ahlussunnah adalah gembar-gembar ahli bid'ah dan hizbi ahli tahassub. Maka mereka para ahli bid'ah dan orang yang ahli tahassub atau hizbi, orang yang terjemus dalam hizbi ya, yang hulu dalam memuja kelompoknya, maka mereka ini adalah khawarij terhadap syariat dan terhadap ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebelum menjadi khawarij dalam memberontak kepada para penguasa. Bahkan pemberontakan jenis yang kedua, pemberontakan terhadap penguasa, tidak akan terjadi kecuali setelah terjadinya pemberontakan yang pertama, pemberontakan terhadap nasihat ulama Ahlussunnah. Maka ambillah pelajaran apa yang dilakukan oleh khawarij masa silam, di mana khawarij masa silam mereka keluar dari apa yang jadi kesepakatan para sahabat berkaitan dengan masalah agama dan pendapat. Setelah itu mereka memberontak, memerangi para sahabat dengan pedang. Maka berawal dari pemberontakan terhadap agamanya para sahabat. Tidak ada satu pun sahabat yang mencocoki dan menerima mereka. Bukan sahabat menasihati mereka agar kembali, tidak diterima. Kemudian ada pemberontakan secara fisik. Jadi dalil pemberontakan secara fisik itu dimulai dari pemberontakan terhadap akidah dan nasihat dan terhadap para ulama. Oleh karena itu, maka setiap pemberontak terhadap penguasa kaum muslimin bisa dipastikan adalah pemberontak terhadap ulama Islam. Meskipun tidak semua orang yang memberontak terhadap ulama Ahlussunnah mesti kemudian dia memberontak kepada para penguasa. Karena boleh jadi kemudian dia bertobat setelah itu, atau dia menilai kondisi tidak memungkinkan. Meskipun juga boleh jadi terjadi juga al-khawarij memberontakkan kepada penguasa. Contoh tentang masalah ini pemberontakan terhadap ulama Sunnah, contohnya sangat banyak. Di antaranya dijelaskan oleh Ibnu Abdullah di Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih dari Mughirah dari Hamad bin Abi Sulaiman. Hamad bin Abi Sulaiman menceritakan tentang penduduk Hijaz dan ulama Hijaz. Faqala, dia mengatakan, menghina ulama dengan mengatakan, aku telah tani mereka, ulama-ulama Hijaz, maka mereka sedikit pun tidak punya ilmu. Dan sungguh anak-anak kecil kalian, wahai orang-orang Kufah, lebih pintar daripada ulama Hijaz. Bahkan sibian-sibianiku, bahkan anak kecil kalian yang paling kecil itu lebih pintar daripada ulama Hijaz. Memberontak terhadap ulama. Dalam sukrat yang lain dari Mughirah yang mengatakan, Qasim alina, tiba di tempat kami Hamad bin Abi Sulaiman dari Mekah. Maka kami pun ramai-ramai mendatanginya dan ucapkan salam padanya. Lalu Hamad bin Abi Sulaiman mengatakan, dalam kalian mengucapkan alhamdulillah kepada Allah wa orang-orang Kufah, karena aku telah bertemu dengan Atha ibn Abi Rabah, Aus bin Kaisan dan Mujahid, tiga-tiganya ulama besar.
Maka sungguh anak kecil kalian, bahkan yang paling kecil anak kecil kalian, lebih pintar daripada Mujahid, lebih pintar daripada Thomas bin Kaisar, lebih pintar daripada atau bin Abi Rubah. Luar biasa. Memang benar. Namun itu tujuannya bukan menceritakan keadaan, memang mencela ulama. Maka beliau mengatakan tentang ucapan Muhammad bin Abi Sulaiman, "Hadza baghyun bihu li kadzaliman," yang dilakukan oleh dia. Kemudian Ibn Abdul Bar al-Maliki mengumumkan perkataan Mughirah dan mengatakan benarlah Mughirah. Waqad kana Abu Hanifah dan masalah Abu Hanifah sebab adalah aqadun nas li Haman, telah orang yang paling banyak menimba ilmu dari Hamad bin Abi Sulaiman. Namun tidak jelas karena Abu Hanifah adalah orang yang berilmu, maka beliau lebih mengutamakan aqa daripada Hamad bin Abi Sulaiman. Kemudian terus mengatakan Hamad bin Abi Sulaiman dan seorang yang mendapatkan murjiah. Dan karena Hamad bin Abi Sulaiman inilah, maka Abu Hanifah memiliki kesalahan dalam masalah iman, karena dia terpengaruh gurunya Hamad bin Abi Sulaiman yang beranggap bahasanya amal badan itu wajib dalam iman, namun bukanlah unsur pembentuk iman. Yang ini Abu Hanifah menyelisih jumhur ahlu sunnah. Ya, meskipun secara umum Abu Hanifah itu cerdas, buktinya dia lebih mengutamakan atau Abu Nabi Rupa daripada Ahmad bin Abi Sulaiman. Dan mencela al-bid'ah kepada ulama sunnah tanpa alasan benar adalah satu hal yang telah dimaklumi, tidak perlu banyak nukilan untuk membuktikannya. Namun aku cuma ingin mengingatkan para penuntut ilmu bahasanya merendahkan kedudukan ulama hadis ulama sunnah adalah sifat alil bidah dalam berkajian hadis. Dalam benda kemudian haruslah seorang ulama itu memiliki pijakan-pijakan dalam berdalil, yang ketika ada masalah maka dia kembalikan kepada pijakan yang dia miliki. Maka siapa yang ingin sampai ke puncak ilmu, maka adalah dia bangun ilmunya di atas pijakan yang diambil dari Rasulullah SAW. Al-usul as-sahihah dan landasan berpijak dan berpendapat yang benar itu dibutuhkan oleh setiap orang. Maka hadis orang yang diskusi dengan kawannya, seorang qadhi, seorang mufti, seorang yang pakar jahwa ta'din dalam ilmu hadis dan yang lainnya. Di antara bukti bahasanya labuda harus ada landasan berpijak yang mengantarkan kepada apa yang diharapkan, kemudian berbagai kasus cabang itu dibangun di atasnya sehingga bisa terbedakan manakah yang tertolak dan yang diterima adalah apa yang diceritakan oleh Ibnu Abi Tim dalam kitab Jawa tadi, yang menceritakan diskusi antara Syafi'i dengan gurunya Muhammad ibn Hasan. Ya, Muhammad ibn Hasan ini adalah murid dekat Abu Hanifah. Tentang Abu Hanifah, maka Syafi'i itu belajar dari Imam Malik yang terkenal dengan kelebihan dari sisi riwayat, dan juga belajar dari Muhammad ibn Hasan menurut Abu Hanifah yang terkenal lebih menonjol dalam bidang kias. Beliau belajar dari dua-duanya. Maka Syafi'i berkata pada Muhammad ibn Hasan al-Syaibani, manakah yang lebih berilmu tentang Al-Quran, guruku atau gurumu, Malik atau Abu Hanifah? Kemudian aku katakan pada Muhammad bin Hasan,
Alal insaf, objektif loh, objektif loh. Maka maaf yang saya mengatakan. Nah, ya. Fa'udzubikallah, maka aku bersumpah pada Allah, kepadamu di hadapanmu, siapakah yang lebih berilmu tentang Quran, guru atau bukan gurumu? Maka Muhammad bin Hasan yang mengatakan, dia membuat pernyataan ini dengan objektif, dia katakan sahih, gurumu Malik. Maka kemudian Syafi'i mengatakan kepada Muhammad bin Hasan, lalu siapa yang lebih berilmu tentang sunnah, tentang hadis, guruku atau gurumu? Muhammad bin Hasan mengatakan, Allahumma sahih, demi Allah, mengandung kalimat tauhid, Allahumma atas semacam kalimat sumpah, demi Allah kawan, demi Allah guru yang lebih baik. Kemudian aku bersumpah kepada Allah di hadapan siapakah yang lebih berilmu tentang perkataan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan para ulama terdahulu, guruku atau gurumu? Kembali Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani secara objektif mengatakan guru. Maka Syafi'i kemudian berkata menutup diskusinya dengan mengatakan, tidaklah tersisa kecuali kias. Dan yang namanya kias kita harus punya landasan. Landasannya adalah hal-hal di atas Al-Quran, hadis Nabi, atau fatwa sahabat. Faman lam ya'rif al-usul fa'ala ayyi syai'in yaqis. Jika orang itu tidak punya landasan berpijak, berpijak bagi kias yaitu dalil, lalu atas pijakan apa dia melakukan kias? Sanad kisah ini adalah sanad yang sahih. Artinya Syafi'i mengakui bahasanya Abu Hanifah dalam masalah kias lebih jagoan daripada Imam Malik. Namun yang jadi masalah diakui sendiri oleh murid dekatnya Abu Hanifah bahasanya dia kalah dengan Malik dalam banyak hal, yang hal-hal tersebut adalah hal-hal yang sangat vital. Dan Ibn Taymiyyah di Minhajus Sunnah mengatakan, seorang itu tidaklah boleh tidak harus memiliki kaidah-kaidah pokok yang kasus-kasus parsial itu dikembalikan pada kaidah ini supaya dia bisa berbicara dengan dasar ilmu dan adil. Kemudian dia bisa mengetahui juz'iyat kasus-kasus parsial bagaimana terjadinya. Kalau orang itu tidak punya usul landasan berbicara untuk menilai kasus-kasus cabang, maka tetaplah dia dalam dusta dan kebodohan berkaitan dengan kasus-kasus cabang. Dan juga kebodohan dan kezaliman berkaitan dengan kaidah-kaidah mendasar, maka akan muncul darinya bahaya yang sangat besar. Pemanfaat usair, maka siapa yang tidak berjalan di atas hadat taksil, landasan mendasar semacam ini, fala buddha maka pasalah dia yakhbat khutbal aswa, maka dia akan ngawur sebagaimana ngawurnya unta buddha aswa, unta buddha. Kalau orang yang ngawur berbuat serampangan seenaknya tanpa lihat kanan dan kiri, tabrak tabrak saja, orang Arab bilang seperti mengontak unta. Kalau kita kan cerita tentang nggak ada unta, adanya babi dan mobilnya babi, ya, ya sebutlah orang yang ngawur berbuat sembarangan seenaknya, membabi buta, jadi babi buta. Orang Arab akrabnya dengan unta, ya, maka orang ngawur mengontak buta, tidak membabi buta, mengontak buta. Kemudian bedakan antara masalah khilafiyah dan masalah ijtihadiyah. Maka di antara
perbedaan ilmiah atau pembeda-pembeda ilmiah, hal-hal yang perlu dibedakan, dan ini satu hal yang penting di dunia ilmu. Ini adalah pembedaan semacam yang diakui oleh para ulama, adalah membedakan antara masalah khilafiyah dan istihadiyah. Atau masalah khilaf istihadiyah dan permasalahan khilaf yang boleh di sana terdapat pengingkaran keras kepada orang yang menyelisih dengan kaidah-kaidah, dengan kriteria-kriteria yang telah diakui. Fa'ilaikal fak, maka berikut ini berbedanya. Maka permasalahannya, siapa yang terjumus dalamnya maka boleh disalah-salahkan dan dihindari. Ada satu permasalahan yang dengan pendapat tersebut juga jelas-jelas menyelisih nas Al-Quran atau menyelisih sunnah atau menyelisih nukilan ijma yang benar adanya. Adapun selain itu, makanya adalah masail istihadiyah. Maka masail yang perbedaan yang boleh ada di sana ingkarul mungkar adalah disebut dengan masail khilafiyah. Maka beda antara masalah khilafiyah dengan masalah istihadiyah. Masalah khilafiyah yang penting ada khilaf, teranggap ataukah tidak tersebut. Khilaf alif bid'ah ataukah bukan, tidak masalah. Yang penting ada khilaf, yang penting tidak ada kata sepakat. Jadi masalah khilafiyah. Lain lagi dengan masalah istihadiyah. Masalah istihadiyah adalah satu permasalahan yang memang dia adalah ruang yang terbuka untuk menerima perbedaan paham. Kenapa? Karena tidak terdapat yang tegas dalam masalah itu. Tidak ada ijma dalam masalah itu. Atau boleh jadi ada, namun sisi pendalilannya kurang jelas. Maka orang boleh mengambil dari sudut pandang ini dan bisa jadi mengambil dari sudut pandang itu. Tapi yang mengatakan yang namanya ulama mustahid, maka dia punya hak untuk mentelaah dan mendiskusikan hasil telaahnya. Wawa ma'aduhu kaulihi, dan seorang ulama meskipun sangat nampak perkataannya, yaitu sangat nampak benar perkataannya, laisyawir, maka dia tidaklah membolehkan perkataan pendapat yang lain yang menyelisihinya. Ala disaqa fi istihad, ya, perkataan lawannya tadi dalam perkataan dalam hal yang saqa fi istihad, boleh ada istihad di dalamnya. Dan perkara yang boleh ada istihad di dalamnya adalah man, perkara yang di dalam nampak bahasanya pendapat tersebut menyelisihi nas dari tegas Quran dan sunnah, tidak pula menyelisih ijma. Maka disini terdapat definisi Allah disahafi al-istihad,
perkara yang ada ruang ijtihad di dalamnya. Sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat dalam masalah tersebut, maka itu adalah perbedaan pendapat masail ijtihadiyah. Ini adalah satu pendapat yang tidak nampak dengan jelas bahasanya dia menyelisihi dalil Quran dan Sunnah ataupun ijma. Dan Syekhul Islam Taimiyah ditanya tentang orang yang wali amwal min umuril muslimin, dia memegang satu jabatan yang dengan jabatan tersebut dia mengatur urusan banyak kaum muslimin, dan madhabnya adalah madhab yang tidak membolehkan satu syarikat disebut syarikat abdan, satu kerjasama kerja bareng untuk cari duit yang disebut syarikat abdan, dan yang melarang syarikat abdan adalah tiga madhab kecuali Abu Hanifah. Syarikat abdan adalah orang itu kerjasama untuk kerja bareng dengan boleh jadi pekerjaan yang sama dengan perjanjian di antara sesama mereka, apa yang anda kerjakan, uang yang anda dapatkan dari order yang anda terima dengan uang yang saya dapatkan dari order yang saya terima, kita kumpulkan bareng dan kita tagih. Maka sama-sama ini penjahit, ini penjahit. Sama-sama percaya sedikit kesepakatan di atas sama mereka, anda dapat order, saya dapat order, uangnya tergabung, nanti terjadi satu waktu saya yang dapat order banyak, di lain kesempatan ada yang order banyak, ini jelas uangnya disatukan, nanti setiap sebulan sekali kita hitung dan kita bagi sepam-sepam. Boleh jadi pekerjaannya sama atau boleh jadi kerjaannya beda. Ini tukang jahit, pasangan tukang jahit apa? Misalnya ini yang semuanya kerjanya dengan kerja dengan badan, habis dijahit ada itik-itik, ada wulsum, ada obras, tukang jahit itu tukang obras, mereka bikin perjanjian barang. Ya kalau ada order obrasan ya, nanti untukmu, kalau ada order jahitan saya kalah. Namun boleh jadi mesin operasinya ya ini punyanya sendiri, ini juga punya sendiri, bukan punya bersama. Sendiri-sendiri semua. Ini modal awal jadi tukang jahitnya sendiri, ini modal awal alat dan yang lainnya untuk jadi tukang operas juga sendiri. Cuma di sini kerja sama-sama kerja di kata kerja dengan badan. Semuanya bikin kesepakatan semua order dan uang kita garap. Kalau plus yang ke situ, kalau jahit yang ke sini, nanti uangnya kita kumpulkan sebulan sekali kita bagi 50-50. Namanya syarikat abdan. Yang ini terlarang dalam tiga madhab. Satu-satunya yang membolehkan adalah Al-Imam Ahmad. Yang lain Malik, Syafi'i, Ahmad, haram. Dan ini gimana kalau seperti itu kemudian jadi syarikat. Itu syarikat abdan. Pendapat yang paling kuat tentang syarikat abdan wallahu a'lam adalah bolehnya syarikat abdan. Nah ketika orang itu madhabnya tidak membolehkan syarikat abdan, kemudian dia jadi penguasa, jadi bupati, Fahal yang jizulah umat menas, apakah dia boleh mengeluarkan Tuhan melarang orang melakukan syariah? Maka jawab dia tidak boleh baginya melarang masyarakat melakukan hal tersebut. Demikian juga kasus-kasus yang semisal, itulah kasus-kasus yang ya suhu bin istihan, boleh ada istihan di jalannya. Walaysa lahu walaysa ma'u bin man'i, seandainya dia melarang, dia pun tidaklah memiliki dalil tegas dari Quran dan Sunnah, tidak pula ijma' yang jadi landasan untuk melarang syarikat abadah. Walamma wa fi ma'na dalil, tidaklah dalil yang lain yang semakna dengan hal itu. Nah, tidak boleh bikin perda melarang syarikat abadah. Hal-hal yang lain yang di sana adalah termasuk masalah istihadiyah. Lasiamat terlebih lagi bahasanya aksar ulama, mayoritas ulama membolehkan syarikat semacam itu, dan itu adalah satu hal yang dipraktekkan oleh mayoritas kaum muslimin di berbagai tempat. Maka disini terdapat pelajaran bahasanya penguasa, sekalipun dia adalah penguasa, dia tidak boleh membuat aturan yang melarang orang untuk melakukan sesuatu, padahal boleh dan tidaknya sesuatu tersebut adalah masail istihadiyah. Bahasa dan ini adalah sama sebagaimana seorang qadhi tidak boleh baginya membatalkan putusan qadhi yang lain jika dalam kasus semacam ini. Jika kasusnya adalah kasus semacam ini, yaitu kasus apa yang sahih bil isyah, boleh ada isyah di dalamnya. Demikian pula walil alim wal mufti, seorang ulama dan seorang mufti tidaklah boleh yulzim an-nas, memaksa orang untuk mengikuti pendapat yang dia wajibkan dalam masalah-masalah semacam ini. Apa itu masalah-masalah semacam ini? Masalah-masalah yang sagah bin ijtihad. Boleh ada ijtihad di dalamnya. Maka untuk masalah-masalah yang sagah bin ijtihad, yang merupakan sagah ruang untuk beristihad, boleh ada istihad di dalamnya. Boleh orang itu punya pendapat yang beda karena istihad. Kalau kepadanya perkataan Imam Ahmad, layan bagi lil faqih ayah milan nasa ala madhhabi, layan bagi lil faqih, kita sepatutnya orang yang menguasai ilmu fikih dengan baik untuk memaksa masyarakat orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Perkataan Imam Ahmad ini berlaku untuk masail istihadi yang sahafi istihad, boleh ada istihad di dalam. Adapun masalah yang menyelisih ijma, masalah yang menyelisih ijlas Quran dan Sunnah, maka orang itu harus dipaksakan untuk meninggalkannya. Harus dipaksakan untuk meninggalkannya dengan bahasa-bahasa yang keras. Ini adalah sebuah yang tidak benar, satu hal yang ngawur, satu hal yang nyata-nyata ditabrak dengan Quran dan Sunnah dan kalimat-kalimat semacam itu merupakan kalimat pemaksaan. Kalau itu masalahnya dalam masail istihadiyah, maka satu masalah satu orang di sana orang itu boleh mengambil pendapat yang berbeda asal itu karena istihad, maka tidaklah boleh bagi seorang alim dan seorang mufti ayun zinnas memaksa orang untuk mengikutinya. Jika masalahnya dalam masalah
Ibnu juga mengatakan di kitabnya Qawaid Nuraniyah, istihad itu hanya berlaku dalam masalah ya lampam lebih sunnatun an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sunnah Rasul di dalamnya. Maka tidaklah boleh seorang itu dengan sengaja dia mengetahui adanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu masalah dan dia tolak dengan semata-mata pendapatnya, dengan semata kias, atau dengan alasan, dengan bahasa lain, dengan alasan beristihad. Tidak ada istihad dalam perkara dan tegas dalilnya dari Quran dan Sunnah. Tidak ada istihad dalam masalah ya, telah tegas dalilnya dari Quran dan Sunnah. Wajibnya puasa Ramadan, tidak ada istihad. Sebab istihad hasil istihad saya ini bukan istihad, nakrak saya bukan istihad. Istihad hanya ada pada perkara yang tidak ada di dalamnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sana ada waktu untuk istihad. Ada pun perkara yang tetap dapat ditegas Quran dan Sunnah, maka itu bukan masail istihad. Maka masalah itu boleh jadi masalah masiyah, masalah yang disana dan nas tegas, atau masail istihad. Dan penilaian terhadap pasal, penilaian terhadap kelompok itu tergolong masail istihad. Apakah sebulan itu mubtadi atau tidak? Siapa kita katakan masalah masyarakat? Lumpulan itu mubtadi. Tidak boleh orang punya pendapat yang beda. Ini berlaku. Anda boleh mengatakan demikian jika itu masalah masyarakat. Anda tidak boleh orang juga mengatakan bulan mubtadi. Bulan itu alih bid'ah. Tidak. Ini masalah istihad. Tak boleh jadi sebatas info yang diketahui. Maka si alim A mengatakan dia alim. Sebatas pengetahuan yang juga sampai padanya, informasi dan keterangan yang sampai padanya, maka ulama yang lain mengatakan pula bukan alim. Demikian juga penilaian terhadap kelompok. Maka tidak menutup kemungkinan terdapat bisa pendapat. Ya, apakah cuma tetap dengan kelompok yang kita misalnya? Maka boleh jadi orang itu sebatas itu yang dia ketahui, tidak ada masalah. Salahkah jika melihat sebatas yang dia ketahui, sebatas yang dia jumpai, tidak ada masalah dari jamaah tabligh, dan dia katakan jamaah tabligh bukan kelompok yang kita? Tidak sama. Namun sebatas yang diketahui oleh alim yang lain berdasarkan data-data keakuan yang dia jumpai, maka dia kemudian menilai cuma terdekat dengan kelompok yang kita juga tidak masalah. Begini Mas Ain, jadi kemudian yang mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang dia terima, maka dia ini jawab tak boleh bukan kelompok yang bin A, jawab yang bin A tidak mudah dia paksa. Anda harus, semua orang harus mengatakan sebagaimana saya katakan, jawab tak boleh bukan bin A. Jika tidak mengatakan jawab tak boleh bukan bin A, maka dia juga alih bin A. Itu untuk masalah masih ya, masalah jenisnya. Dan bisa memaksakan. Kita paksakan dia dengan kita tabrakkan dia dengan dilu dalil. Tapi kalau itu bukan masalah nasia, itu masalah istiadia. Yang di sini sangat terpengaruh informasi yang didapat.
dan maka tekan info-info yang didapatkan. Maka selama ulama fulan adalah dia ulama sunnah, ulama fulan ulama sunnah, dan beda informasi yang didapat, dan si ulama sunnah mengatakan jemaah tabligh bukan kelompok bid'ah, dan ini jemaah tabligh kelompok bid'ah. Apakah gara-gara ulama sunnah yang sebatas ilmu yang dia ketahui tidak ada masalah jadi jamaah tabligh, kemudian dia mengatakan dia bukan kelompok bid'ah, kemudian dia menjadi mubtadi'? Si ulama sunnah ini gara-gara pendapatnya tentang masalah ini? Tidak. Meskipun ketika ulama ini ditanya tentang masalah hal-hal yang tidak masalah, dia ulama sunnah atau dia dari ahli sunnah, apakah benar membatasi makna la ilaha illallah dengan makna hanya semata-mata tauhid? Oh, itu salah besar. Maka gini-gini, apakah tidak perlu membahas masalah tauhid dengan mencabla masalah umat? Oh, tidak benar. Maka secara prinsip dia tidak masalah, dan secara dataran praktek maka boleh jadi info itu, info yang dia dapatkan berbeda dengan yang dia dapatkan oleh yang lain. Maka kemudian tentu konklusinya, hasilnya juga berbeda dengan yang lain. Maka perbedaan yang terjadi di antara dua ulama sunnah atau di antara dua dai sunnah berkaitan dengan satu kelompok atau satu kosong, itu tidak boleh menyebabkan dua ulama sunnah dan dai sunnah itu kemudian gontok-gontokan sendiri, karena mereka mereka semua adalah prinsipnya sama, pegangannya sama, apa jajan tidak sama, cuma informasi yang berbeda, data yang sama berbeda, kemudian masukkan kesalahan yang berbeda. Maka perbedaan ini yang terjadi di antara tidaklah kemudian menghilangkan dan merupakan adanya kesamaan-kesamaan prinsip, kesamaan-kesamaan beragama, kesamaan manhaj. Maka ketika terjadi perbedaan pendapat, menyikapi kelompok atau menyikapi kosong, apakah bulan itu telah jadi ahli bid'ah atau ahli bid'ah, maka boleh jadi terdapat perbedaan pada berdasarkan informasi yang sampai kepadanya dan berbagai pertimbangan. Maka menurut satu ulama, Syekh Qutb Muqtadi, sebagai ulama yang lain semacam Syaikhul Aziz Al Syekh Mufti Saudi Islam, dia mengatakan saya itu belum sampai derajat itu tadi, dia mukhtari saja keliru karena tidak tersebarnya dakwah di zamannya, dia adalah orang yang tekun dalam sastra, bukan tekun dalam masalah agama dan seterusnya, maka tidak sampai derajat itu tadi. Ulama yang lain melihat tidak sampai derajat tadi. Jadi masalah ini setiap dia gak perlu ngomong ini paksaan. Perbedaan di antara dua ulama ini tidak boleh dan menyebabkan mereka sendiri, antara mereka sendiri gontok-gontokan dan main paksa-paksaan. Maka kemudian tidak boleh kita paksakan, kita cenderung Syekh Qutb Muqtadi, maka Syekh Mufti Muqtadi. Sekat ya, karena beliau tidak mau memuktadikan yang kita anggap muktadik. Maka masalah semacam ini, masalah yang itu statusnya isi hadiah, bukan salah satu yang telah disampaikan. Apa itu masalah jadi ya, telah didefinisikan, maka berlaku di sana kaidah la yabghi lil faqih ayah bilan nas 'ala madhhab. Kalau orang itu adalah orang yang mendalam ilmunya, maka dia tidak akan paksakan orang lain untuk mengikuti kesimpulan istihad. Siapa yang bukan main paksa, itu yang cekat ilmunya, gampang ilmunya, itu yang suka paksa. Tapi yang faqih, yang orang yang mendalam ilmunya, maka dia tidak akan paksa orang untuk mengikuti pendapat ini. Pendapat saya dalam masalah ini, pandangan saya dalam masalah ini, dan pandangan saya dalam masalah ini bukanlah untuk Allah dan Rasulnya. Jadi saya paksakan agar semua orang mengikuti. Ini sudah pandangan saya. Kalau itu hukum Allah dan Rasulnya, akan saya paksakan orang untuk mengikuti. Tapi ini bukan hukum Allah dan Rasulnya. Ini pandangan pribadi saya. Sudah sampai kata-kata yang saya ketahui sebatas info-info yang masuk ke tempat saya, maka tidak akan sepaksakan orang ya berisi apa yang saya ambil. Jika kita kasih sempatan pagi hari ini, Bismillahirrahmanirrahim.